Қалампырдан кепрамыз. Украина президенті Владимир Зеленский Европа давлятларына Украинеге қаршы қолы ұрыш олып бұры өткен Ресиеге хомилік қылышына тоқтатшыке чақырды. Бұл қақты ұл бүгін 21 март күніндеге видео мұрауджаты да сос өткен. Европа харқандай ракета ва танклардан күчілі рох күчке еге. Сіз бұлан савдо қылмастан сіздің компанияларыңгіз ва банкларыңгізсіз Россияда бұ ұрыш үчін пүл топылмайды. Тез рох түншілік болсын ва бұ мүмкін. Сіз озіңгізні хымауе қылышыңгіз керекілді мос Россияның ұрыш машинасыге хомилік қылмай. Босқынчылар үчін 1 евро хам хайф. Барчы портларыңгізні епін, таварларыны еткезіп бермай. Россия энергия ресурслардан воз кечін дейді Украина рахбары. Зеленский Россияны Украинадан чықшы үчін үнге босым өткезіш зарурлігіні тәкетледі. Мен ішоныман, тіншілік болышы мүмкілігіні біліман, лекін тіншілік келіші үчін харакет қылыш керек. Германиядаге харбір кіші, Европадаге харбір одам. Россия ұрышы үчін имконият йоқ, харакет қылын, тіншілік үчін харакет қылын дея давам еткен ұ. Украине президенті халқларыны йоқ қылышке ва Европаны парчылышке хеч кімнің хақы йоқ лігіні тәкетлеген. Мавзюз астан батафсыл малумот, қалампыр ұз сайтыда.